Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και σήμερα έχουμε το 3ο και τελευταίο μέρος της τριλογίας μας, Αχρήματη Κοινωνία, Παγκόσμια Διακυβέρνηση, Παγκόσμιος Δικτάτορας. Τα γεγονότα τα οποία ζούμε γύρω μας μαρτυρούν ότι πραγματικά ζούμε ιστορικές στιγμές. Μάλιστα, σήμερα διαπιστώσαμε συμπτωματικά εντελώς ότι είναι η κρισιμότερη, από ό,τι λένε τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, όπου κατά τα λεγόμενα των πολιτικών και των οικονομικών αναλυτών διακυβεύεται το μέλλον του ευρώ και της Ευρώπης. Βέβαια, όλα αυτά εμείς τα βλέπουμε μέσα από το λόγο του Θεού και το πνεύμα του Θεού μας διεγείρει ώστε να αφυπνιστούμε όλο και περισσότερο. Γιατί πραγματικά, όπως μας έχει πει ο Κύριος, όταν δείτε όλα αυτά να διαδραματίζονται, να γίνονται, ανακύψατε, σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Σήμερα το βράδυ τον ήχο θα τον ρυθμίσει ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιφλούρου και η Ειρήνη Λορέντζου θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας. Κοντά μας σήμερα το βράδυ ο Δημήτρης Περάκης και ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, ο οποίος θα μας πει και το ηλεκτρονικό στίγμα της εκπομπής μας.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο που μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε και τη σημερινή εκπομπή. Και θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς φίλους ακροατές μας ότι έχουμε μια ιστοσελίδα σχετικά με τα θέματα της εκπομπής, η οποία ιστοσελίδα βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr. Επαναλαμβάνω, www.christianity-science.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει μέχρι τώρα σε μορφή MP3, αλλά και σιγά σιγά προστίθεται και το σχετικό με τις εκπομπές υλικό, το οποίο μπορείτε να δείτε και να αποθηκεύσετε. Επίσης, θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, του email δηλαδή, το οποίο έχει διεύθυνση science-christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science-christianity.gr. Θα χαρούμε πάρα πολύ να λάβουμε τα email σας με τις απορίες σας, τα χαιρετίσματά σας, την αγάπη σας και ιδιαιτέρως όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στον αέρα στο τέλος της εκπομπής μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Αμήν. Δημήτρη μου, σε χαιρετώ και εσένα.
Ευχαριστούμε τον Θεό, χαιρετώ και εγώ τους φίλους ακροατές και εσάς. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες στο Θεό γιατί πιστεύουμε ότι εκείνο μας οδηγεί, μας κατευθύνει και πραγματικά η επικαιρότητα είναι αυτή που μας προλαμβάνει. Και τα πάντα τα οποία διαδραματίζονται γύρω μας, ιδιαίτερα τα άρθρα τα οποία θα διαβάσουμε σε λίγη ώρα, είναι αυτά που μας υπενθυμίζουν πάντοτε το Λόγο του Θεού. Και πραγματικά είναι αυτό που λέει ότι ο Χριστός προτροπεί το ότι ανακύψετε τα κεφαλά σας, μόλις δείτε όλα αυτά, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας.
Αμήν. Θα κάνουμε βέβαια την καθιερωμένη ανασκόπηση των προηγουμένων εκπομπών, ώστε να υπάρχει μια σύνδεση με τις προηγούμενες. Όμως θα ήθελα να αρχίσω με το Λόγο του Θεού μέσα από το βιβλίο του προφήτου Ιεζεκίλ, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Όποιος θέλει να παρακολουθήσει μέσα από την απόδοση κατά νεόφυτο βάμβα, είναι στη σελίδα 736 και στο 3ο κεφάλαιο του Ιεζεκίλ και από το 17 εδάφιο. Έγινε λοιπόν λόγος Κυρίου προς εμέ, λέγει ο προφήτης, λέγον, «Ιέ ανθρώπου, σε κατέστησα φύλακα επί των οίκων Ισραήλ. Άκουσον λοιπόν λόγον εκ του στόματός μου και νουθέτησον αυτούς παρεμού. Όταν λέγω προς τον άνομον εξάπαντος θέλεις θανατωθεί και εσύ δεν νουθετήσεις αυτόν και δεν λαλήσεις για να αποτρέψεις τον άνομον από τη οδού αυτού της ανόμου ώστε να σώσεις τη ζωήν αυτού, εκείνος μεν ο άνομος θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού πλην εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. Αλλά εάν εσύ μεν νουθετήσεις τον άνομον αυτός όμως δεν επιστρέφει από της ανομίας αυτού και από της οδού αυτού της ανόμου, εκείνος μεν θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, σύ δε ηλευθέρωσα στην ψυχήν σου. Πάλιν, εάν ο δίκαιος εκτραπεί από της δικαιοσύνης αυτού και πράξει ανομίαν και εγώ θέσω πρόσκομα έμπροσθεν αυτού, εκείνος θέλει αποθάνει επειδή δεν έδωκα σε αυτόν ουθεσίαν, θέλει αποθάνει εν τη αμαρτία αυτού και η δικαιοσύνη αυτού την οποία έκαμε δεν θέλει μνημονευτεί, πλην εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. Εάν όμως ειν ουθετήσεις τον δίκαιον και δια να μην αμαρτήσει και αυτός δεν αμαρτήσει, ο δίκαιος θέλει βεβαίως ζήσει, διότι ενουθετήθη και εσύ ηλευθέρωσα στην ψυχή σου. Και όλα αυτά τα οποία λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι για να μας αφυπνίσουν, ώστε, όπως λέει μέσα στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης, την τελευταία σελίδα της Αγίας Γραφής, λέει ότι ως της αδικίας αδικήσει έτη, και ως της είναι μεμολυσμένος, ας μολυνθεί έτη. και ο δίκαιος ας γίνει έτι δίκαιος και ο άγιος ας γίνει έτι άγιος. Και ειδού έρχομαι ταχαίως και ο μισθός μου είναι μετεμού, δια να αποδώσω εις έκαστον, ώστε λυείστε το έργο αυτού. Όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία μας περιτριγυρίζουν και μας φωνάζουν γύρω μας για την βεβαιότητα των λόγων της αληθείας, έχουν και πρέπει να έχουν σαν μοναδικό σκοπό όχι να δημιουργήσουν μια τρομολαγνία ή μια νοσηρή ενασχόληση με τα γεγονότα αυτά, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου να διεγείρουν μέσα μας την ειλικρινή μας διάνοια, ώστε πραγματικά να δούμε την οδό μας, να περπατήσουμε ακριβώς όχι ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, γιατί πλησιάζει αυτή η μεγάλη και θαυμαστή ημέρα της Αρπαγκής Εκκλησίας. Θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία του και μετά, βέβαια, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές μας και το δείχνει μέσα ο Λόγος του Θεού τόσο καθαρά, θα εμφανιστεί ο άνομος, ο άνθρωπος της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενο Θεόν εις σέβασμα. Αυτά λοιπόν τα οποία βλέπουμε σήμερα στις μέρες μας είναι η ολοκλήρωση των τελευταίων κομματιών αυτού του παζλ, το οποίο έχει προφητέψει ο Λόγος του Θεού για την επικείμενη παγκόσμια διακυβέρνηση, την εφταετία, τη λεγόμενη του Αντιχρίστου, η οποία είναι επιθύρες, αλλά προηγουμένως, όπως έχουμε πει, και αυτά είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τα καλά νέα, ότι προηγουμένως θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία του για να εκφύγουμε πάντα τάφα τα οποία μέλουσιν αγίνωσιν και να σταθούμε έμπροσθεν του Υιού του Ανθρώπου. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, της προτροπής, της μυθεσίας, αλλά και της χαράς και της επαγρύπνησης, ανοίγουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το τρίτο μέρος, όπως είπαμε, της τριλογίας Αχρήματη Κοινωνία, Παγκόσμια Διακυβέρνηση, Παγκόσμιος Δικτάτορας, με την καθιερωμένη σύνοψη των προηγουμένων εκπομπών, ώστε να αποτελέσουν μια ενιαία συνέχεια. Ανέστη, μου ακούμε.
Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας αξιώνει να έχουμε και την τρίτη εκπομπή, όπως είπατε αδελφέ, του θέματος αυτού που αφορά την παγκόσμια διακυβέρνηση και την αχρήματη κοινωνία. Ξεκινήσαμε την πρώτη μας εκπομπή στις 31 Μαΐου, όπου διαβάσαμε αναλυτικά μέσα από το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ και μέσα από το βιβλίο της Αποκάλυψης τις προφητείες σχετικά με την παγκόσμια διακυβέρνηση και την αχρήματη κοινωνία. Και στη συνέχεια, στην εκπομπή τη δεύτερη, στις 14 Ιουνίου, μιλήσαμε για την επικαιρότητα, αναφέραμε δηλαδή διάφορες πρόσφατες ειδήσεις, ανακοινώσεις και δηλώσεις σημενόντων προσώπων σχετικά με τα θέματα αυτά, τα οποία όπως βλέπουμε είναι και στην επικαιρότητα. Πάλι επιμείναμε στο 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, την τελευταία μας εκπομπή, και είδαμε ότι περιγράφει μέσα στο κεφάλαιο αυτό ο Λόγος του Θεού ξεκάθαρα, μιλάει για μια παγκοσμίου επιρροής προσωπικότητα, η οποία επιβάλλει σε όλες τις κατηγορίες ανθρώπων το χάραγμα και τη λατρεία αυτού ως Θεό, μας λέει, για την προσκύνηση της εικόνας του θηρίου. Πάνω σε αυτά λοιπόν μιλήσαμε μέσα από την επικαιρότητα, είπαμε ότι όλες οι δηλώσεις των μεγάλων πολιτικών προσώπων, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, μιλούν για την αναγκαιότητα μιας παγκοσμίου διακυβέρνησης, και μάλιστα οι δηλώσεις αυτές έχουν όλο ένα αυξανόμενη συχνότητα από τις αρχές του 2012 και μετά. Το παραβάλαμε το γεγονός αυτό με τις οδύνες στην εγκυμονούσα, οι οποίες έχουν όλο ένα και μεγαλύτερη συχνότητα. Μάλιστα, κάποιες χαρακτηριστικές φράσεις από δηλώσεις είναι ότι η πολιτική ένωση της Ευρώπης είναι η αποστολή των επόμενων 10 ετών. Στόχος μας είναι η περαιτέρω ενοποίηση της Ευρώπης, δηλαδή εκτός από την νομισματική και δημοσιονομική, ώστε να αναδειχθεί μια νέα ενοποιημένη Ευρώπη. Επίσης μιλήσαμε για το σχέδιο μιας ομάδας Υπουργών Εξωτερικών να ενοποιήσουν τους ρόλους του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που σήμερα είναι ο κύριος Χέρμαν Βαν Ρομπάι, και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι ο κύριος Χωσέ Μανουέλ Μπαρόζο. Αυτές λοιπόν οι δύο θέσεις να ενοποιηθούν σε ένα νέο πρόσωπο που δεν θα εκλέγεται άμεσα από τους ψηφοφόρους και θα συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες στα χέρια του. Μάλιστα, αυτή η ιδέα και οι επεκτάσεις της χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως μια προσπάθεια δημιουργίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης. Μάλιστα, όπως είπατε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα και αύριο διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών, με σκοπό, όπως λένε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα, αν μπείτε να δείτε λίγο στο ίντερνετ ή ακούσετε από άλλες πηγές, στόχος είναι η λήψη οριστικών αποφάσεων μέχρι το τέλος του χρόνου. Και οι αποφάσεις αυτές αφορούν την δημοσιονομική ένωση με έλεγχο των προϋπολογισμών των κρατών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ενιαία εποπτεία των τραπεζών πάλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κοινή φορολογική, αμυντική και εξωτερική πολιτική, μεταρρύθμιση κοινωνικών συστημάτων και διάφορα τέτοια παρεμφερή θέματα. Το θαυμαστό είναι ότι εκτός από τις φωνές από το χώρο της πολιτικής, υπάρχουν και φωνές από το χώρο της επιστήμης. Είχαμε μιλήσει για μία αναφορά στο περιοδικό Science, όπου 32 επιστήμονες εξήγηλαν ότι μία αποτελεσματική παγκόσμια κυβέρνηση χρειάζεται για να αντιμετωπιστεί η καταστροφή του κλίματος. Και επίσης έρχονται δηλώσεις και από θρησκευτικούς ηγέτες. Είχαμε αναφέρει αναφορές του Πάπα Ιωάννη του Παύλου του Δεύτερου, αλλά και του σημερινού Πάπα του Βενέδικτου. Βέβαια, οι δηλώσεις αυτές δεν είναι μόνο τους τελευταίους μήνες, ούτε καν τα τελευταία χρόνια. Δηλώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται, όπως είδαμε, από διάφορες πηγές, ήδη από τις αρχές του περασμένου αιώνα, περί νέας παγκόσμιας τάξης και παγκόσμιας διακυβέρνησης, με σκοπό την ειρήνη στην ανθρωπότητα. Επίσης, είχαμε μιλήσει στο δεύτερο σκέλος της εκπομπής μας για την αχρήματη κοινωνία, όπου προφητεύεται, όπως είδαμε, στην Αποκάλυψη, στο 13ο κεφάλαιο, στα τελευταία εδάφια, μία μορφή συναλλαγών χωρίς τη χρήση χρήματος. Κάτι το οποίο ήταν, όπως είχαμε πει, αδιανόητο για την εποχή που ζούσε ο Ιωάννης, καθώς οι συναλλαγές γίνονταν είτε με ανταλλαγή νομισμάτων, που ήταν τότε φτιαγμένα από πολύτιμα μέταλλα, είτε με ανταλλαγή προϊόντων. Όμως ο Ιωάννης μας μιλάει για μία αχρήματη μορφή συναλλαγών, το οποίο το βλέπουμε βέβαια να εκπληρώνεται στις ημέρες μας με τις πιστωτικές κάρτες, με το ηλεκτρονικό πορτοφόλι, με το barcode, το οποίο αναφέραμε αναλυτικά, και το τσιπάκι, για το οποίο πιστεύω θα μιλήσουμε σήμερα. Όλα αυτά εκ πρώτης όψεως ακούγεται να συνιστούν ένα πολύ καλό σύστημα, καθώς δεν θα χρειάζεται να φέρουμε πάνω μας μετρητά χρήματα με κίνδυνο να μας τα κλέψει κάποιος. Επίσης, σιγά σιγά μέσα σε κάρτες ή σε τσιπάκι μπορούν να καταχωρηθούν όλα μας τα προσωπικά δεδομένα, ώστε να μην χρειάζεται να κουβαλάμε μαζί μας αυτό που λέμε τα χαρτιά μας. Δηλαδή πολλά και διάφορα έντυπα, όπως ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, πιστοποιητικό υγείας. Όλες οι πληροφορίες αυτές θα είναι καταχωρημένες με ηλεκτρονικό τρόπο, είτε σε μια κάρτα είτε σε ένα τσιπάκι. Εν συνεχεία, για να μην χαθεί η κάρτα, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, ήδη έχει ξεκινήσει να αναπτύσσεται τεχνική εμφύτευσης ενός τσιπ στο δεξί χέρι, το οποίο θα περιέχει αποθηκευμένες όλες αυτές τις πληροφορίες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι πρόκειται για ένα άνευ προηγουμένου ηλεκτρονικό φακέλωμα. Πώς λειτουργεί αυτό? Κάθε φορά που το τσιπάκι ή η κάρτα θα περνάει από το ειδικό μηχάνημα, ο υπάλληλος θα έχει πρόσβαση ανάγνωσης, και εδώ τίθεται και το μεγάλο θέμα, ότι θα το αναφέρουμε και μετά, ότι αν θα μπορεί και να τροποποιήσει ή να αλλοιώσει τα δεδομένα αυτά μέσα από το μηχάνημα, με ή χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου. Επίσης, μέσω GPS θα καταστεί εφικτός και ο εντοπισμός της θέσης ενός ανθρώπου, όπως γίνεται άλλωστε ήδη σε διάφορα είδη ζώων που παρακολουθούνται στη φύση, επειδή είναι υπό εξαφάνιση. Βλέπουμε λοιπόν με όλα αυτά ότι πρόκειται για μια δικτατορία, για μια κατάργηση της ιδιωτικότητας, με πρόσχημα την πάταξη της τρομοκρατίας, τον έλεγχο της εγκληματικότητας, την πάταξη της φοροδιαφυγής, τη διευκόλυνση των οικονομικών και παντός είδους συναλλαγών. Και κλείσαμε τέλος με το barcode, το οποίο το ξέρουμε όλοι καθώς το βλέπουμε όλοι πάνω στα προϊόντα. Είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος αναπαράστασης των κωδικών αριθμών ενός προϊόντος, με εναλλαγή άσπρων και μαύρων γραμμών, ώστε να διαβάζεται άμεσα από τον υπολογιστή, χωρίς να χρειάζεται ο υπάλληλος, όταν ας πούμε πάμε στο ταμείο να πληρώσουμε, να πληκτρολογεί ένα-ένα τα ψηφία, χάνοντας χρόνο ή με κίνδυνο να γίνει κάποιο λάθος. Είναι μια καταπληκτική εκπλήρωση της προφητείας του Ιωάννη στην Αποκάλυψη, διότι ο Ιωάννης, μιλώντας για το χάραγμα και το 666, μίλησε ότι θα είναι το μέσο συναλλαγών μιας αχρήματης κοινωνίας, πράγμα το οποίο πάει να γίνει σήμερα όπως βλέπουμε. Επίσης, οι γραμμές του barcode μοιάζουν με χαρακές, γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιεί πάρα πολύ εύστοχα τη λέξη χάραγμα. Και τέλος, όπως είπαμε αναλυτικά και όποιος θέλει μπορεί να το ακούσει στην προηγούμενη εκπομπή, περιέχονται τρία εξάρια, ένα στην αρχή, ένα στη μέση και ένα στο τέλος, στις λεγόμενες μπάρες ασφαλείας, και έτσι σχηματίζεται ο αριθμός 666. Η επιτυχία του Λόγου του Θεού ότι πετυχαίνει τον έναν αριθμό στο άπειρο, αυτόν ο οποίος χρησιμοποιείται για τον barcode.
Ναι, και εδώ να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί έχω ακούσει πολλές φωνές αμφισβήτησης, αλλά πλέον από επιστήμονες και από αναλυτές, οι οποίοι είναι οι δήμονες στο θέμα αυτό. Όχι μόνο από εμάς, αλλά και από πραγματικά οι δήμονες στον τομέα της πληροφορικής, πιστοποιούν ότι το 666 πραγματικά είναι αυτό το barcode.
Το προσυπογράφει μάλιστα και ο ίδιος ο Λόρελ, ο οποίος είναι ο εφευρέτης του barcode, ο οποίος όταν έβαλε τα τρία εξάρια, τις τρεις διπλές γραμμές όπως είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή, είπε ότι τις έβαλε ως σημάδι για το που είναι η αρχή, η μέση και το τέλος του κώδικα. Αργότερα όμως συνειδητοποίησε ότι οι δύο γραμμές στο σύστημά του συμβολίζουν και το 6. Όταν όμως το συνειδητοποίησε αυτό και δεδομένου ότι οι γραμμές αυτές είναι όπως είπαμε και το πρότυπο πάχος για να μπορεί να διαβάσει ο υπολογιστής το barcode, κατέστηκε κατανοητό ότι δεν μπορεί να αντικατασταθεί με κάτι άλλο αυτό. Δηλαδή αναγκαστικά θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι δύο γραμμές που αναγκαστικά συμβολίζουν το 6 και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει.
Και μέχρι τώρα αυτό έχει μπει επάνω σε αντικείμενα έτσι ώστε να πιστοποιηθούν η παραγωγή τους, η αποθήκευσή τους, η κίνησή τους κλπ. Σε αντικείμενα λοιπόν, στα προϊόντα τα οποία συναλλασσόμαστε κάθε μέρα. Δεύτερον, σε καθηκίδια ζώα ή σε ζώα, όπως είπες, τα οποία είναι υπό εξαφάνιση, σε ζώα. Ναι, μέσα από
το τσιπάκι έχει μπει, έχει τον barcode.
Το τσιπάκι. Και τώρα έχει αρχίσει να γίνεται η προσπάθεια να εμφυτευτεί και σε ανθρώπους. Αλλά μετά από τον barcode, το οποίο είναι η πιστοποίηση του ατόμου ή του αντικειμένου με έναν μοναδικό αριθμό, πρέπει να κάνουμε το άλμα. Και αυτό να δούμε ότι έχει ήδη επιτευχθεί, ώστε να υπάρχει όχι μόνο η πιστοποίηση, αλλά και η πληροφορία μέσα από το VeriChip και τις θέσεις του ατόμου και των προσωπικών του στοιχείων. Και έτσι φτάνουμε στο λεγόμενο τσιπάκι, το VeriChip.
Επομένως, το barcode βασικά δημιουργήθηκε για να έχουμε ανάγνωση από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να μας δίνουν τη δυνατότητα να διαβάζουν για το κάθε προϊόν κάποια βασικά στοιχεία. Θα μου πει ότι βασικά μπορεί να μας δώσει 13 ψηφία, τα οποία δίνουν πληροφορίες για τη χώρα προέλευσης, ημερομηνία παραγωγής κλπ. Τώρα έρχεται το microchip να μπορέσει να ενσωματώσει μέσα σε ένα μικροσκοπικό μέγεθος, που θα δούμε ότι είναι περίπου στον κόκκο του ρυζιού αυτή τη στιγμή, ενσωματώσει μέσα στο προϊόν πλήθος πληροφοριών. Μάλιστα. Και θα δούμε τι πληροφορίες μπορεί να είναι αυτές και ποιος είναι ο στόχος βέβαια, και όπως είπε πολύ ωραίο Ανέστη στην εισαγωγή, ότι ήδη ας πούμε ο κάθε άνθρωπος στο πορτοφόλι έχει το διαβατήριο, μπορεί να έχει την κάρτα ασφάλισης, έχει τα χρήματα, έχει διάφορα άλλα έγγραφα τα οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να τα χρειαστεί. Και τώρα έχετε η ανάγκη ώστε ο κάθε άνθρωπος να αντιπροσωπεύεται από έναν αριθμό. Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καθώς το διάβαζα αυτό, μου θύμισε πάρα πάλι το ΙΓ της Αποκάλυψης, που λέει στο τέλος του ΙΓ κεφαλαίου. Εδώ λέει είναι στο 17, λέει, και να μην δίνεται μηδείς να αγοράσει ή να πουλήσει ομοίω έχουν το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Δηλαδή βλέπουμε ότι όλη η προσπάθεια είναι ο κάθε άνθρωπος επί της γης να έχει έναν αριθμό ο οποίος να τον χαρακτηρίζει μόνο σήμαντα, δηλαδή ο συγκεκριμένος, δεν ξέρω πόσα ψηφία θα έχει αριθμός, θα χαρακτηρίζει αποκλειστικά ένα και μόνο πρόσωπο. Και με την ανάγνωση αυτού του αριθμού να μπορείς να έχεις πρόσβαση σε ένα πλήθος πληροφοριών, οι οποίες είναι αποκλειστικά δεσμευμένες για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και εδώ ο στόχος σιγά σιγά με το microchip είναι τόσο τα έγγραφα, η πληροφορία όσον αφορά τα πιστοποιητικά κλπ, όσο και ο λογαριασμός. Εδώ είναι βέβαια το σημαντικό άλμα, δηλαδή η σύνδεση με το λογαριασμό τραπέζης και από εκεί και πέρα η άμεση σχέτιση του chip με τις καθημερινές συναλλαγές να μπορείτε να γίνετε μόνο από αυτές. Και βέβαια ήδη γίνεται απόλυτα κατανοητό ότι ο μη έχων, ο μη φέρων στο μέλλον το chip δεν θα μπορεί ούτε να κινηθεί οικονομικά. Αλλά ας δούμε σιγά σιγά πιστεύω
για το
chip έτσι τις βασικές πληροφορίες, οι οποίες πραγματικά είναι εντυπωσιακές και είναι εντυπωσιακό ανέστη και ο τρόπος με τον οποίο σιγά σιγά εισέρχεται. Δηλαδή αν κατευθείαν λέγανε ότι ξέρετε από αύριο θα εμφυτευτεί το chip στους ανθρώπους, θα υπήρχε τρομερή αντίσταση. Αλλά αυτά που βλέπουμε είναι τα βήματα εξοικείωση, όπως είπες εσύ. Ο τρόπος που εμφυτεύεται σε ζώα τα οποία είναι υπό εξαφάνιση στη Σαχάρα, στην Αλάσκα ή σε άλλες περιοχές. Ή σε ανθρώπους που πάντα χτυπάνε τον τομέα των εδώ της υγείας. Σε ανθρώπους που έχουν διαβήτη, μη τυχόν λιποθυμήσουν. Ή σε ανθρώπους με Αλσχάιμερ, μη χαθούν. Ή στα ζώα. Το είχαμε δει και στην Αθήνα το 2004, έναν τρόπο να μαρκαριστούν όλα τα δέσποτα ζώα, τα δέσποτα σκυλιά. Και λέμε ότι σιγά σιγά πάει βέβαια από την άβια ύλη, τα προϊόντα, πάει στην έμβια ύλη στα ζώα, προχωράει προς τον άνθρωπο σε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες, είτε ευπαθείς, υγείας, είτε ομάδες όπως είναι οι φυλακισμένοι όταν παίρνουν την άδεια κλπ. Και βέβαια ο στόχος σιγά σιγά είναι να μπει στη συνείδηση του ανθρώπου ότι είναι ανάγκη να το φέρει οποιοδήποτε. Πραγματικά διαβάζουμε εδώ πέρα κάποιες πληροφορίες. Το πρώτο που μου κάνει πολύ εντύπωση είναι ότι, βέβαια, να πούμε ότι το τσιπάκι αυτό είναι περίπου του μεγέθους ενός κόκοριζιού. Έχει μια μπαταρία η οποία φορτίζεται, για το δούμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλει να φορτίζονται με τη διαφορά θερμοκρασίας του σώματος. Είναι διάφορα υλικά τα οποία όταν έχουν μια διαφορά θερμοκρασίας κάποιων μιλιβαθμών μεταξύ των δύο άκρων τους, αναπτύσσουν διαφορά δυναμικού στα άκρα, το οποίο αυτό λειτουργεί σαν μπαταρία.
Εγώ παίρνω τη θέση τώρα του ακροατή. Δηλαδή θα μου βάλουν ένα χάραγμα στο μέτωπο το οποίο θα είμαι σαν προϊόν, αυτό είναι το θέμα. Έτσι θα γίνει.
Αυτή τη στιγμή...
Γιατί τώρα μιλάμε για το very cheap. Και πώς το very cheap, το τσιπάκι αυτό που είναι σαν μια γυάλινη κάψουλα μέσα στο οποίο υπάρχουν ορισμένα πράγματα. Mm-hmm. Πώς αυτό το πράγμα έχει μέσα του το barcode.
Λοιπόν,
δηλαδή αυτό να καταλάβουμε.
Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι την ακριβή φύση του χαράγματος την οποία ο Αντίχριστος θα θέσει δεν μπορούμε να την ξέρουμε πλήρως. Απλώς έχουμε πολύ σημαντικά στοιχεία για το που οδεύει η κατάσταση.
Έχουμε πολλές προεικονίσεις, όπως είναι το barcode.
Γιατί όπως το είπαμε και τώρα, έχουν δει πάρα πολλές φορές, έχουμε δει εικόνες στο ίντερνετ ή σε άλλους τοίχους με ανθρώπους που στο κούτελο φέρουν το γραμματό κώδικα ή στο χέρι κλπ. Προφανώς δεν θα είναι έτσι. Τώρα, η πιο πρόσφατη προεικόνιση του όλου θέματος είναι αυτό το που λέμε το very chip, mm-hmm. το τσιπάκι, το οποίο λειτουργεί ως εξής. Είναι μια μικρή γυάλινη κάψουλα, το μισό από αυτής φέρει πληροφορία, δηλαδή είναι σαν ένας πολύ μικρός σκληρός δίσκος, ο οποίος φέρει πληροφορία μέχρι 5 GB, και το άλλο μισό είναι βασικά μια κεραία, μια αντένα, η οποία, με την οποία μπορεί και επικοινωνεί με το σαρωτή ο κάστοτε που σαρώνει το πρόσωπο.
Στο μηχάνημα δηλαδή που φέρνουν, ας πούμε, κοντά στο σημείο που έχει εμφυτεύσει το τσιπάκι, το οποίο με ασύρματο τρόπο επικοινωνεί με το τσιπάκι.
Δεν επικοινωνεί με οπτικό τρόπο όπως ήταν στο barcode μέχρι τώρα, να το φωτίζει και να αντιλαμβάνεται. Οπτική επικοινωνεί σε μια ραδιοσυχνότητα, εκπέμποντας ένα σήμα και επανεκπέμποντας το τσιπάκι.
Είναι το λεγόμενο RFID.
Σωστό, είναι το radio frequency, δηλαδή σε μια ραδιοσυχνότητα μπορεί να και επικοινωνούν.
Δηλαδή αντί να υπάρχει ορατό το barcode, mm-hmm. εκπέμπεται μέσω μιας ραδιοσυχνότητος πάλι ο ίδιος αριθμός, ο οποίος ανιχνεύεται από τον ανιχνευτή, τον σαρωτή. Δηλαδή ο σαρωτής εκείνο που κάνει είναι ότι ανιχνεύει τη ραδιοσυχνότητα η οποία είναι το barcode του προσώπου.
Ακριβώς. Τώρα, τα διάφορα χαρακτηριστικά να δούμε. Πρώτα απ' όλα περιέχει μια κεραία. Η κεραία αυτή παίζει διπλό ρόλο. Πρώτον είναι για να μπορεί να επικοινωνεί με το σαρωτή. Mm-hmm. Για παράδειγμα, είμαστε στο σούπερ μάρκετ, περνάμε, εντάξει, πραγματικά καταγράφει ο υπάλληλος όλα τα τρόφιμα και από εκεί και πέρα, αντί να του δώσει εσύ την κάρτα ή το πορτοφόλι, να του βγάζει τα λεφτά για να μπορεί να τα αφαιρέσει και να γίνει συναλλαγή, θα περνάει το σαρωτή από το χέρι.
Θα ανιχνεύει την εκπεμπόμενη από το very cheap ή το οποιοδήποτε άλλο είναι νούμερο, το οποίο είναι το barcode.
Ακριβώς.
Τη ραδιοσυχνότητα τη συγκεκριμένη δηλαδή.
Δηλαδή αντί να έχεις και να βλέπεις πάνω σε ένα κουτί γάλα, βλέπουμε το barcode. Mm-hmm. Τώρα με το very cheap αυτό εκπέμπεται μέσω μιας
ραδιοσυχνότητας
το barcode.
Ο μοναδικός κωδικός αριθμός που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο προϊόν δηλαδή.
Αντί να απεικονίζεται. Στην περίπτωση στον φέροντα οργανισμό.
Ναι, ναι. Αντί να απεικονίζεται δηλαδή μέσω των γραμμών του barcode, αυτός ο κωδικός, ας το πούμε, είναι κατά κάποιο τρόπο εμπεριέχεται μέσα στη συχνότητα που εκπέμπεται από το τσιπάκι. Μάλιστα. Το οποίο φέρει.
Επομένως, τώρα η συναλλαγή θα γίνεται άμεσα, καθώς θα φέρει άμεσα από το λογαριασμό του φέροντα το τσιπ το συγκεκριμένο ποσό. Όμως, θέλω να πω λίγο στα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι πραγματικά τρομερά και είναι, βέβαια μας πάνε πάντα στη δίβλο πίσω.
Βέβαια, να πούμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν οι περισσότεροι άνθρωποι το έχουν αντιληφθεί, κατά πόσο το τσιπάκι έχει μπει μέσα στη ζωή μας, γιατί ήδη έχει εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς.
Για πες μας, Ιωάννη.
Παραδείγματος χάρη στα διόδια. Τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα αυτά τα οποία περνάνε από το λεγόμενο Teo Pass, δηλαδή περνάς και ανοίγει η μπάρα μόνη της, είναι γιατί φέρνουν πάνω ένα ειδικό τσιπάκι, το οποίο κάθε φορά που πλησιάζει το αυτοκίνητο στην μπάρα των διοδίων, η ραδιοσυχνότητα γίνεται αντιληπτή από έναν κατάλληλο δέκτη και η μπάρα σηκώνεται αυτόματα, χωρίς να υπάρχει υπάλληλος.
Δηλαδή, δεν είναι ότι κάνει οπτική ανίχνευση ο σαρωτής των διοδίων και βλέπει τον barcode του αυτοκίνητου ή του Teo Pass, αλλά υπάρχει μία ραδιοσυχνότητα η οποία εκπέμπεται και γίνεται ορατή ηλεκτρονικά από το σαρωτή. Δηλαδή αυτό το κουτάκι που μας δίνουν εκεί πέρα Γιατί μας δίνουν ένα κουτάκι το οποίο το κολλάμε στο παρμπρίζ.
Έτσι.
Έτσι. Αυτό λοιπόν το κουτάκι, πρώτα απ' όλα πρέπει να το βάλεις σε ένα μέρος του παρμπρίζ, το οποίο να μπορεί ηλεκτρονικά να ανοιχνεύεται. Πού το βάλεις όπου να είναι?
Σε ένα φανερό σημείο.
Σε ένα φανερό σημείο.
Όχι, είναι και ένα σημείο που το οποίο αφήνει τη ραδιοσυχνότητα να περάσει.
Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ότι κάνει μια οπτική ανείχνευση ο σαρωτής του διοδίου και βλέπει το barcode και το ανοίγει, αλλά παίρνει τη ραδιοσυχνότητα.
Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν γίνεται στο οπτικό μέρος του φάσματος του φωτός, αλλά γίνεται σε ένα που έχει πολύ μεγαλύτερο μήκος κύματος, που είναι ραδιοσυχνότητα. Και αυτό βέβαια είναι το θετικό, ότι πρώτον δεν χρειάζεται η οπτική επαφή και δεύτερον μπορεί να γίνει σε μεγαλύτερη απόσταση. Δηλαδή μπορεί η συναλλαγή να γίνει σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση.
Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα λέμε αυτά έτσι απλοποιημένα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να καταλάβουμε αυτό που λέει και ο Ανέστης, πόσο πολύ έχουν μπει μέσα στην καθημερινή μας ζωή πράγματα τα οποία τα θεωρούμε αυτόματα και φυσικά, και όμως αποτελούν μέρος ενός πολυπλόκου σχεδίου, το οποίο θα υλοποιηθεί και θα δούμε πώς πραγματικά θα μπει μέσα σε μια υποδούλωση φοβερή ο άνθρωπος, από την οποία δεν θα μπορεί και να θέλει να φύγει. Να το πούμε καλύτερα, θα του δεσμεύσουν τελικά τη βούλησή του. Αυτά όμως και άλλα πολλά, θα είμαστε μαζί σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο επόμενο μέρος εκπομπής μας, αφού ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης μας βάλει έναν ωραίο ύμνο να ακούσουμε.